Pīķera kvartālā starp Maskavas krasta un Turgēņeva ielu darbu uzsākusi publiskā slidotava, kas ikdienu līdz 10:00 vakara apmeklētājiem pieejama bez maksas. Savukārt mūzikas pavadībā izslidoties varēs arī jaungada naktī līdz pat 2:00 naktī. Tiem, kam pašiem savu slidu nav pieejams, nomas slidošanas inventārs vairāk nekā 100 slidu pāri standarta izmēros. Mainoties laika apstākļiem un iestājoties salam, paredzēts ierīkot vēl arī dabīgā ledus slidotavas. Uzvaras parkā, Sarkandaugavā pie bērnu un jauniešu centra Laimīte, pie Rīgas Anneņmuižas vidusskolas Imantā, pie Pļaunieku ģimnāzijas un Ķengaraga vidusskolas, kā arī pie Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas.